gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda Türkmenistanda sowda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marazda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Öwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Mirdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjang tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, soltanda paxtanın, egnesiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet koru kulluğuna mezburu zähmet ya da tutuğların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyer. Bu karar esasan hem Hıtay'ın Sinjang tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýlik azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Hıtay'ın Sinjang'daki Uyghurlar ve beýlik musulman azlykların agzalary babatındaky soltanly gurrunyň gidýän şahsiýetleriň mezburi zähmete iteklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklarından mahrum edilmegi ýaly adam hukuk bozmalarından sowa geçmejekdigini görkezýändigini bellidi. Hıtay Sinjang'da 1 milyonu goloy Uyghur ve beylikki esasan hem musulman etniki azlıkların vekillerini mecburi konsentrasiya lagerlerden yerleştirmekte 2017 yıldan beri yazgırlar. Hıtay tazeden terbiyeleş lagerlerinin terörizme ve ekstremizme karşı görüşmek için niyetlenendiğini öne sürüyor. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendi hücumu has ulugay tavul bilen jogap berilecektigini duydurdu. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmeğini cevap edip, Amerika'nın diplomatının canını kast etmeği meyilleştiriyendiği varadaki havarların arasına kavat geldi. İran'ın Amerika karşı etsek İslendik görünüşteki hücumunu İran'a karşı bir müngesde ulu kayta ulu vilen hücum ediler deyip, Trump 14. sentyabrda özünün Twitter hasabında yazı kaldırdı. İran'ın İslam Revolüsyon Sakçılar Korpusu'nun Kuts güçlerinin komandiri Süleymani yanvarda Bagdad'ın koloyunda Amerika'nın dronu hücumunun neticesinde öldürülüpti. Mundanın 13. sentyabrda politika nişerinin beren maglumatına göre İran Amerika'nın Güneyorta Afrika'daki ilçesi Lana Marks'ın canını kastetmek finansığını kuramalaştırmak bilen meşgulanıptır. Amerika'nın 13 senatörü Belarus'taki paraht protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüsiyanı hüdürlediler. Senatın da Sarat Nasıkları Boyunca Komitetinin başlığı Respublikancı Senatör Jim Risch 14. sentyabrda çıkış edip, Belarus'taki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları insapsızlık deyip atlandırdı. Rezolüsiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüsiýasynda Belarus'un merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça ýylan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüsiýada ähli siýasy tutuklaryň soltanda paraht protestleriň dowamında we saýlawlaryň öňüsinde tutuk edilenleriň azat edilmegine çağrylýar. Rezolüsiýada nagtylýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmek maksady edilen raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan yurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini beri jaýetmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağalary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanunu taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aýratyny gurup bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüzüwürmeli bolarlar.